Bagoa zebrabidean aurrera poliki poliki eta literatura kontuetan murgildu behar dugu jarraian. Horretarako hain justu duela bi aste bezalaxe zebrabidera batu zaigu Amaia Goikoetxea, Amaika Akademiako kidea, beste bi libururen inguruan hitz egitera etorri da. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia. Bueno, aipatu dugu bi liburu gehiago ekarri dizkiguzula gaurko kolaboraziora, Jon Arretxeren Utsaren itzalak izango litzateke lehenengoa, horren inguruan arituko zara gaurkoan, konta iguzu teknikoki, ze zaugarri nabarmenduko zenituzke liburu honen inguruan.
Ba, bueno, Jon Arretxeren lanberria maiatzean argitaratu zen, Erein argitaletxeren eskutik. Bueno, Jon Arretxe aurkezpen handirik behar ez duen idazlea dela esan dezakegu, ez da, 1973an Basaurin jaioa. Batetik, bueno, novela beltz asko idatzi ditu, aipaditzakegu batzu, ba, Morto Ibatxe, Fatum, Xamaran edo Tanjerko ametsak. Bestetik, ba, ikasle garaian gutako askok irakurri genituen ostegunak, ostiralak eta larun bat famatu haiek. Eta bidaia narrazioak ere, ba, aipatu behar ezta, Arretxeren inguruan ari garela Zazpi kolore, Tubabu, besteak beste. Gaur aipatuko dugun hau, Utsaren itzalak novela beltzaren generoan txartuko genuke. Eta, bueno, Ture Burkina Fasoko detektibe igarlearen hirugarren abentura da. Hirugarren liburu honetan, Parisen bizi den alabak, Sirak, Tureri deituko dio, Endaiara datorrela esateko, baina Turek paperik ez duenez, ba, ezin Endaiara alabaren bila joan, orduan bere amoranteari, Sakeneri eskatuko dio, Endaiara joan dadila mesedez, alaba jasotzera, baina alaba ez da, Endaiara iritsiko.
Hortxe orduan historiaren misterioa, ez da?
Hortxe historiaren misterioa, hoxe. Sahara zegoaldeko etorkinen egoera gordina, aipatzen digu Arretxek beste behin ere. Bari, paradisua dirudien honetara iristeko zepen uriak pasagarri izaten dituzten. Hone atorri eta gizalegiaren etengabeko urraketa bat jasaten dutela, eta bueno, betiko ez da, aula kaltsuaren kontra egin behar duen borroka etengabe hori. Aipatuko dugu, Tureren hirugarren abentura dela, eta bigarrena, iaz argitratu zuena, 62 €, izan zen iazko Ondamekaremiaren sariko finalistetako bat. Bueno, azkenean, mea bekira bazi zuen, baina hau ere hortxe bili zen.
Aipatu duzuzuk, nolabait, etorkin horien errealitate gordina kontatzen duela historio do liburu honek. Ze pixu du detektibe igarlearen figurak? Detektibe historio bueltan kokatzen da ondoren historioa?
Babai, ze bere alabarekin, bueno, ez dugu esango zer gertatzen den, aski, baina bere alabarekin gertatzen dena argitze bide horretan, Turek detektibe bezala egiten duen lan txorrek izango du, izango du eragina. Bai, ez da berez horretan hasten, baina bai, izango du.
Bueno, hortxe, erakargarria izan daitekelako, irakurleek, ez, badutelako, bai. Detektibe historioa badirelako bereziki kontura kargarria eta misterioak argitzera animatzen.
Bai, honek badu, aspektu hori behintzate, bai, hori gustatzen zaionari, liburu gustatuko zaio.
Bueno, hortxe, uzten dugu beraz, amua jaurtita. Eta honen inguruan ere, ekarri dizkiguzu pare bat iritzi, duela bi asteko saioan egin genuen bezala, kasu honetan Bilbo eta Oñatitik datozenak, zenolako iritziak dituzte, irakurleek?
Ba, ikusiko dugun bezala, biak aldekoak, biak Tureren zaleak direla aitortzen dute, eta horixe islatzen dute. Bilbokoarekin hasiko gara, honela dio, Tureren hirugarren liburua ekarri digu Jon Arretxek, eta esan behar dut, ez dela besteak bezalakoa. Aurreko bietan, umorea nagusi bazen, honetan guztiz desagertu da. Liburu hau gogorra da. Gogorrak direlako ukitzen dituen gaiak. Nesken eta umen trafikoa, umen organoen trafikoa, eta gogorra delako baita ere pertsonaia batzuei gertatzen zaiena. Amaierak ere oso gauza larria gertatuko dela iradokitzen du. Bestalde, irakurketa erraza eta ahalegin berezirik gabekoa da, baina horrek ez du esan nahi zaindua estenik. Halaber, Arretxek tentsioa mantentzen jakindu liburu osoan, eta horregatik ezin da noizean behin irakurri. Aitzitik, liburu hartu eta amaitu arte irakurri behar da. Beraz, oso gomendagarria da liburu hau, naiz eta zapore minkotxa utzi Tureren lagunak garen ongan. Ea laugarren liburua badatorren, seinale ona izango litzateke.
Bueno, gogotxu geratu da, ez da, laugarren baten zain. Bueno.
Hori da, honek aipatzen du hori, Tureren laguna dela eta eta abentura saga honen zalea.
Ongi dago, liburu bat irakurritago zea geratzea, seinale ona da.
Bai, dudari gabe, dudari gabe.
Ongi eta, Oñatikoek?
Oñatikoak berriz, honela dio. Ture pertsonaiaren hirugarren liburua Jon Arretxeren eskutik. Lehenengoak bigarrena irakurtzera bultzatu maninduen, zergatik ez hirugarrena irakurri aurretik abisatzen badigute, pixka bat ezberdina izango dela istorio hau. Abisu hori egonarren lehen kapituluan, 40. orrialderaino, pertsonaia nagusiaren ezaugarriak eta aldrebeskeriak ikus ditzakegu. Baina horriek aurrera egin ahala, istorio berria belzten doa. Tureren lagun ertzainek ezohiko eskaera bat egingo diote. Bigarren gertakari nagusi bezala gainera, bere alabaren desagerpena dago. Nola egingo die aurre Afrikar etorkinak egoera berri horiei? Hori jakiteko irakurtzen jarraitzera behartzen zaitu istorioak. Eta nola ez? Aurreko liburuetan gertatu den bezala, istorioak biratzen dituzten gertakariek behin baino gehiagotan harrituta utziko dute irakurlea.
Bueno, meritu makala ez da orduan Jon Arretxerena, biritzi hauetan behintzat.
Hori da, bai, diote. Lehen esan dugura misterio gustatzen zaionari, ba, nik uste dut liburu hau gustoko izango dela, gaina lehenengo irakurleak aipatzen zuen bezala erraz irakurtzen den liburu bada, eta...
Ea ba, etortzen den laugarren bat ere, ez? Irakurlea gogotxu daude, eta lehenengorik irakurri ez duten entzule horiei, esango diegu, ba, bueno, serie polita dela dirudiela, eta gonbita luzatuko diegu, hemendik ere, Jon Arretxeren lanak irakurtzeko. Eta bigarren liburu gisa, 50 izenburua duena ekarri diguzu, Patxi Zubizarreta, Jose Rasenperena, eta Mintxo Ozemilan, aipatu behar dizkiguzu orain honetan.
Hori da, Patxi Zubizarretaren lan berria, Txalapartak argitaratu dena, urriaren bian aurkeztutakoa. Bueno, Patxi Zubizarreta Ordizian jaio zen, 1974an. Bueno, honek ere aurkezpen handirik ez duela behar esan genezake, eta lan askoren egilea, tartean, ba, lehen aipatu den bezala, batzu behintzat eskola garaietan irakurri genituen, Eztia eta Ozpina famatura, 1985an argitaratua, edo Atlas Sentimentala, 1988an. Pixka bat, 50 liburu honen sinopsia irakurriko dugu, eta gero esango dugu pixka, Elena aipatu duzun beste bi zen horiek ere ze parte hartze duten. Josua pianista desafinatuak 50 urte. Nikolas idazle patetikoak eta Rafael pintore apatikoak bainoetxe batean eskainiko duten errezitaldi baterako konbita egingo diote. Ez usteko paria izango delakoan. Alaba da, road movie gisako batean aurrena eta ur termalen inguruan gero, nor bere bizitzari begiratuko dio, isilpean. Eta nork bere sekretua kontatuko du, ahopean. Eriotzak, gatazka sozial eta intimoak, gaixotasunak, amodioak. Alabaina, errezitaldiaren gauean historia korapilatu eta okertu egingo zaizkie, ospakizuna deskalabru gertatzeraino. Ura ere, duain izateari utzirik, uolde unibertsala bilakatuko zaie. Orduan, esan bezala historia Patxi Zubizarretak idatzi du, eta liburu osatzen dute Mintxo Zemillanen irudiek, eta Jose Rasenperenaren pianoak. Orduan, ba, liburu disko bat dela esan daiteke azkenean.
Orduan irakurtzeaz gain entzuteko zerbait.
Hori da, bai, gogoan izango dugu aurreko Txalapartarekin aurreko lan atera zuen Patxi Zubizarretak Joan ere halako zerbait zela. Arek ere musika eta irudiak zituen.
Bueno, irakurleari beste lagungarri bat gehitzen diona kontu horretan. Gauza berriak eta ezberdinak egiteko apustu bat edo sartzen da hemen.
Hori da, bai, eta hori da zerbait Patxi Zubizarretaren baino gehiotan esan duena, ez da, gogoan dut, ba, lehen aipatu dut ban, Joan liburu horren aurkezpena egin genuen Iruinean 2011ko martxoan, eta orduan Patxi Zubizarretak aipatutako bi esaldi ekarri ditut, nire ustez kontu honekin lotura zuzena dutelako. Ala zioen, irudi batek mila hitzek baino gehiago balio dutela dioen topikoa itzulipurdikatuz, iruditzen zait hitz batek indar handiagoa izan dezakeela musika eta irudiarekin baldin badator. Eta bestea, idazleok elkartzen garenean literatura beste konturik ez dugula esango nuke, liburua beste konturik ez, eta beste arlo batzuekin harremana izatea interesgarria iruditzen zait.
Bueno, Patxi Zubizarretari berari ere bai, eta irakurle izar iruditzen zaien, orain kontatuko diguzu Amaia, hain justu zailatik ekarritako iritzi bat aipatzeko.
Hori da, eta kurioso izan zen, iritzia jaso genuela liburua aurkeztu zuten egunean berean, beraz, badirudi zaizegoela.
Bai, ez da,
bai, irakurri erako. Ba, eso kasualitate polita izan zen. Bala dio zailatik, sorpresa atsegina eta berritzailea oso, asebete egin hauena. Patxi Zubizarretak berak aspaldian esan zuen gogaituta zegoela, zerbait berria nahi zuela. Irukia osatzen duten hiru lagunen eskuetatik perlak uzten dizkigu idazleak. Beti ere, Antxian Elup ilunabarrak baimentzen duen lausotasunez. Liburuaren azken atalean, Zoperna Generalan, bertigoa sentitu dut. Benetakoa, guztiz harrapaturik.
Bueno.
Ba, bueno, honi gustatu zaio behintzat.
Bai, bai, eta asko gainera, ez? Ola, interesgarria da feedback hori izatea irakurleen aldetik, ez da? Gero idazleek eurek ere egiten dutenaren inguruko balorazio hori jasotzea, eta, bueno, guk hemendik irakurlei aholkuak emateko baliatzea.
Bai, hori da, idazleek ere askotan esan izan digute hori, ba, bereintzako garrantzitsua dela, ba, hori, gure egunean sartu, eta bueno, noizean behin ikusi ea ze sortu duen, ez da, ze erantzun izan duen euren lanak.
Ederki, bai, idazleentzako garrantzitsua eta positiboa denera berean, Zebrabiderako ere positiboa da, kalean dabiltzan euskarazko liburu horien bueltako iritzia gurera ekartzea amaia, eta beste behin ere, ba, eskertzen dizugu, Zebrabidera bat bizana, eta ondo baderitzu zuen, mendibia estera arte agurtuko gara.
Osondo.
Ondo izan.
Berdin.